көрдүң күшедин касыңда өзге адам бул сага сай эмес демейми сагын расса айтам негесин сөз бересиң боло алмасаң мәңгү бирге касымда калам дегениң болду ма бос әңгіме бос әңгіме бос әңгіме бос әңгіме
Басырып қыртасқа кетіпсің балағаттап Айнала қап-қараңғы көрінбейді көзің арттан Жабырқап жаның жаралы қалғандай айдалады Есіме түспе менің алыстай бер жырақтан Сөзіңе сандырақтап сеніп келген Мен бедім сенің жаныңды жаралы мұңды еткен Өтірік өксіп келіп көз жасыңды төге өрме Пайдасы жоқ сөзіңді арайға кеп айта өрме Кімге не ақталасың не себеп ақталуға Біздерді айырғандар қазір күліп мақтануда Сен соған мәз боласың алғанда бір өкпенді мен қайтып оралмаймын жастарыңды төкпе енді жабырқап жаның жарасы жасыңды төгіп таста мейлі мені таста басқаға айырбаста сонда да қимайды сені тәкәппір бұл жүрегім сабырмен көнген едім мінезің иттен еді иттен еді
келе алмаймын баратын жолым жарық алдыма елестейді күтіп тұрғандай табыт жолыққан кезде мені танымашы өтіп кетші бүгіннен бастап өзіңді мүлде өзгертші мен саған өтінемін өзгерші бұрынғыдай қазіргі шегірдіңе айтшы жылатпасын олай тас жүрек болып кетпе барыңа қанағат жоқ салқындау ауа райы өзіңе қара тез бол
Біз енді мүлде бұрынғыдай бола алмаймыз Махаббат бақшасына күнде барып жүре алмаймыз Арамыз суыса да әлі саған алаңдайтын Ұмытпашы өтінем бұл өмірде адам барын Мен сені жақсы көрем қимаймын әлі күнге Желіде қарап өтем суретіңді күнде түнде Баяғын өмірдемін хабарлашы түңілгенде Мен саған дайынмын жаным барымды таберуге Бұл менің соңғы хатым өзіңе жазып жатқан Бүріксіп жылап алшы бір күндері тыңдап қалсаң Жүректе әнім қалсын ең болмаса бір ғана Бізді тағдыр қоспады сен оған алаңдама алаңдама Қашанғы жүрер дейсің мұна мені Табылар маған да жанымның емі Мен де бақытты болармын сен секілді Жігітің секілді қайырып ап кекілді